Behialako egun batez.
Pello Mari Otaño gaur bezalako egun batez hil zen 1910ko maiatzaren 6an alegia, 43 urterekin. Zizurkilen sortu eta hiru aldiz Ameriketako bidaia egin zuen bertsolari handia Santa Fe eskualdeko Rosario hirian hil zen. Bere zurrak Euskal Herriko intxaurrondo alboan lurperatu gabe onbuaren itzalpean geratu ziren, baina bere bertso dotoreak gugana heldu dira. Goazen ba horiek gogoratzera. Pedro Mari Otaño Zizurkilgo Errekalde baserrian jaio zen, Asteazuko Goiko errotatik, Pello errotaren etxaldetik oso hurbil. Bertsolari familiakoa jatorriz, Pedro Otaño Errekalde zaharra, honen seme Jose Benardo eta honen iloba Pedro Mari, hirurak oso ezagunak ziren eta dira gure artean. Familien artean egindako bertsosaioak ere heldu zaizkigu. Amazortzi urte zituela egin zuen bere lehen Ameriketarako bidaia Pedro Mari Otañok. Pasaiako kaian agurtzerakoan horrela kantatu omen zion Jose Bernardok. Oraindikan handago jaio zinan ohea. Pedro Marik kartaz idatzi zien laster zetorrela etxealdera. Errekalden dena prestatua zeukaten ongi etorria itxuraz egiteko. Santana eguerdian jaisten da Bilabonako trenaren geltokian eta Jose Leon Lasarte lagun zaharrarekin handoa etxerantza. Errekalden atea erdi itxita dago. Osaba Jose Benardo ateatzean iloba bertxotan noiz hasiko zain. Osaba ilobak bertso saio famatu hau egiten dute. Xavier Letek gogoratuko dizkigu zenbait pasarte.
Osaba baldin ez badaduka eiteko haundien bator, gizon bat dago berorren galdez ate ondoraino betor. Berorrek ondo dakillena da, agintzen dena dala zor. Bera jaiozan oiaren bila, iloba oraintxe dator. Nere iloba esaten dizut, ongi etorri zerala. Jaiotako ja jantziko dizut, gusto handiz bereala. Erropa zuri ederrenakin, arpailak darizkiola. Sinistapena izan dezazun, bihotzez nahi zaitu dala. Esperatutzen nuen bezela, egin hau errezibitu. Gizon hon baten sentimentuak zeinek bedorrek baditu. mesede asko egin izan dit, denak esango banitu, baina memori simple askotan ezin litezke kabitu. Eskerrik asko esaten dizut, aitormen hori dalako, horregatikan gure txian ezer etzaizu faltako. Edari onak izango dira aukera berriz jateko, zure aitzakian bilok ederki tripak ditugu beteko. Edari onak izango dira aukera berriz jateko, zure aitzakian bilok ederki tripak ditugu beteko.
Arestian esan bezala, 1875ean, 18 urte zituelarik, Argentinara joan zen lehen aldiz. Orduan, Karlisten bigarren gerra beroenean zegoen. Bateon batek, aipatu du Pello Mari pakezalea zela, eta agian soldadu ez joatearren ies joango zen itsasoz bestaldera. Berak horrela dio bertso batean. Argatik gerok batere kulpik eskenduela ezertan, txiturrutira joan beharra izan du nuen batetan. Oso gazterik arkitu nintzan Amerikako pampetan. Lehenbiziko bidaia hartan, langintza askotan jardun zuen Ameriketan. Artzai, perratzaile eta eskribiente gisa ere ibili omen zen. Gainera, zenbait erresuma zeharkatu zituen. Argentina, Uruguai, Brasil. Dena den, hiruzpalau urte kanpoan ibili ondoren, 1879an berriro daukagu Euskal Herrira itzulita. Arrezkero, ez dakigu zenbat denpora, ez dakigu zehatz mehatz zenbat denpora eman zuen Euskal Herrian barna. Ez dago, data zehatzik, baina halako batean berriz ere Argentinarako barkoa hartu zuen Pello Marik. Ordukoa da, bertso hau. Amerikara nua nere borondatez, aspertu naizelako hemengo suertez. Honetara eskero joan biat det naita ez, hemen gelditze iranak ondo bizi bitez. Jakin badakigu, 1889an Argentinan zela, eta 32 urteko gaztea izan arren osasunez gaizki zebilela. Urrengo urtean itzuli zen Euskal Herrira. Ordurako bere familiakoek Donostiako Amara auzoan bizi ziren. Pello Marik bertan emaztegaia egin zuen. Maria Magdalena Alberdi izenekoa, eta 1891ko ekainean ezkondu ziren. Bukatu berri zen Artzaionaren elizan eta emaztearen etxean jarri ziren bizitzen. Pello Marik dendari gisa jardun zuen lanean eta taberna ere zabaldu zuen Euskal Herria kalean. Artean, hiru seme jaio ziren. Hemeretzigarren mendeko azken urte haietan, Euskal giro beroa zen Donostian, eta Pello Marik bat egin zuen Marcelino Soroa Artolatarrak, Alejandro Berroa eta beste zenbait euskal salerekin. Ordura arte, bertso gutxi jarria zen, baina handik aurrera, gogotik ekin zion. Gehienak, Euskal Herria aldizkarian argitaratu ziren. Sasoi hartakoa dira adibidez, Fernando Amezketarrari jarritako bertsoak. Berak dioskun bezala, enkarguz egindakoak dira. Beraz, baliteke enkarguzko lanak egiteagatik zozen bat edo beste kobratzea. Entzun dezagun, Fernando Amezketarraren bizitza Pello Mari Otañok jarritako bertsoen bidez eta Xavier Leteren ahotsean.
Lagun on batek enkargatu dit bertso berriak jartzeko. Neonek ere badet gogua haren hitza mantentzeko. Hauek izango dira Fernando Amezketarrarentzako. Festa denboran kanta ditzagun tristura denak kentzeko. Tolosaldera maiz bajatzen zan deus gutxiren aitzakilan. Ostatu zarrak bisitatuaz hango berri baizekilan. Usai gozua zegon tokitik nekez joango zen plakilan. Bertso ederri kantatzen zuben ailegatzen zantokian. Bederatzi seme alabarekin bere emazteta guzi. Ez da euskalduna bilagorik sekulan inon ikusi. Ardi batzuek baituagatik nekez joango zan igesi. Juezetara deituta ere askotan bera nagusi. Juez batek otxe egin zion atoz amigo maitia. Zurekin itz bi egin biaitut silan eseri zaitia. Kostako zaizu orain goteman irabazita joatia. Erantzun zion bai bedorrire ez tantokitik jatia. Behin praile zar bat etorri izan da zorrotz hartu zion kargu. Rotarriak zerutik bera zenbat denbora behar du. Fernando zenak erantzun zion jauna ez noski bi ordu. Arro etorri zitzaion baina laister aurretik bi aldu. Bat denbora bihar lukian orainua esatera. Errotarria prailia balitz konparazio batera. Gaur amaiketan botia balu jainkuak zerutik bera. amabitako etorriko zan bikariuen atera. Hernando nola bizitzen baizen bikari juen auzuan. Egun batian abisatuta etxera ekarri zuan. Bilokizketan egondu ziren ordu bete bat osuan. Txerrilla hilta partizilua nola guardatuko zuan. Ta esan zion Fernando laster, hil behar degu txerrilla. Bainan badago nere barrenen kezka bat izugarria. Igaz nundik nahi etorri zaigu odolkila ta urdaia. Orain ordainak partitzekotan besterentzat deterdia. Erantzun zion hilbeza jauna, neri esan didan gizan. Baina odolki gutxi partitu, ez bedi tontua izan. Gero balkoian jarri behar du, jendiak ikusi dezan. Gaberdirako barrena sartu, ta ostu diotela esan. Kriara laister bializu ben, arakinaren galdia. Ta balkoian ipini zuten, ta odolkiak baldian. Fernandok berak eraman zion, gabeko amarrak aldian. Apenas asko partitu zuben, amezketako kalian. Fernandok berak eraman zion, gabeko amarrak aldian. Apenas asko partitu zuben, amezketako kalian.
Baina Donostian emaztea, hiru seme, nolabaiteko negozioak, lagunak izan arren, bizimodua ateratzea zail egiten zitzaion nunbait, eta berriz ere Ameriketara joatea erabaki zuen. Eta 41 urte bete zituen egun berean, 1888ko urtarrilaren 26an, Pasaian ontziratuko zen Pello Mari, bere emazte eta hiru semerekin. Argentinarako bidean berriro ere. Bertso batean, honela kantatu zuen Zizurkildarrak. Ez nua borondatez beharrak narama, nerekin daramazkit hiru ume ta ama. Jendetza itzela bildu omen zen otainori agur egiteko Pasaiako portuan. Tartean zeuden Gaztelugorri eta Txirrita ere bai. Txirritak kantatu zion bertso batean horrela aipatu zuen. Makina jende antxo aldera pausua eman deguna, Amerikara dijoalako gure Pedro Mariona. Beraz, ospea handiko bertsolari eta gizona zen sasoi hartan eta inguru hartan Pello Mari Otaño.
Euskal Herriko lur maite hartan, jaio nintzen baserrian. Itzala hundiko intxaurrar bol bat, dago gure atarian. Haren ondotik irten da noiz nahi, maldako gaztaina didian. Edo sagarrik onenak jaten, Luberriko sagastian. Arbol tartian bizitu nintzen, gazte denbora guztian. Denak utzita etorri nintzen, lurra ikusi nahi nuan. Aritz tantaiak pago lerdenak, nola ez izango guan. Orain hartzan zan Ameriketan, arrantxo baten onduan. Eguna pasa larrian eta, giratzen aizen orduan. Nere begiak gozatzen dira, aldameneko onbuan. Hainbesteraino tristetutzen naiz, ere muzabaloietan. Arbolak mendi eta errekak, falta diren zelaietan. Nun etorrita eseritzean, onbutzarronen zainetan. Edo igota ostotartian, bere adar bikainetan. Hene amatxo nik nola esan, zenbat gozatutzen detan. Bolondoko onbulaztana, maitatzen zaitut gogotik. Eta bilotza erdibitzen zait, joatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun, oroimen gozuagatik. Zure itxura ikusi nahi dut, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaitez zutik. Lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera. Argatik nator zure kolkora, limalkuak isurtzera. Iduriturik nara mazula, atariko intxaurpera. Beti izango zaitut goguan, baina joan aidet ostera. Euskal urreko arbolpe hartan, nere ezurrak ustera.
Beraz, hirugarren aldiz arkitzen da Pello Mari Otaño Ameriketako Pampetan. Bertako sentimiento eta sensazioak kantatuko dizkigu arestian entzun izan ditugun Xavier Letek musikatutako bertsoetan. Olerki kutsu handiko bertso dotore landuak dira ezinbestean. Argentinan, Peguajo herrian jarri ziren bizitzen. Ez dakigu zer ofiziotan jardun zuen eta urtebete pasea eman zuen bertsorik plazaratu gabe. 20. Mendearen hasierarekin batera, Buenos Airesera joan ziren bizitzen. Denborarekin, beste 3 ume sortu ziren, 3 neskak oraingoan. Buenos Aireseko La Baskonia izeneko aldizkarian hasi zen idazten. Azpeitiar musikari bat ere ezagutu zuen, Feliz Ortiz, eta bien arteko elkarlanak bi opera eman zituen, Artzai Mutila eta Lora izenekoak. Halaber, Pello Marik beste liburu bat ere plazaratu zuen, bere bertsoekin osatutakoa, Alkar izenekoa. Sasoi ontakoak dira lagundurikan danoi edo aita semeak izenpean ezagutzen diren bertso klasikoak. Pello Mari Otañok bere ezur mamietan darama erbesteratzearen bihotzeko mina. Bihotza da mintzo bete-betean, bai hitzetan eta bai doinuan. Xavier Leteren bersio entzungo dugu orain.
Lagundurik andenoi gugatik hilzanak, seme azizaitugu aitak eta amak, beti zure gidari izan du geranak, orain gurutze honen oinean esanak. Ondo goguan hartu bi aitu zudanak. Zu Ameriketara joatia hemendik, jaunak ala nahi badu erregingo dut nik. Anestezu izango aitik eta amik, baina etzera galduko nora naira joanik. Ez bazaizu astutzen gaur hemen esanik. Dezazu buruan eta bilotzean, aitak zer esan zizun onuntz laguntzean. Bitarteko harturik Jesus gurutzean, jaungoikua taitamak batek aztutzean. Ez leike ondo izan denbora luzean. Ez nizuke utziko joaten egietan, gure erlijioa ez balitzan bertan. Iritsiko bazina hain urrutietan, errita elizarik ez dan tokietan. Oroi zaitez jainkuaz leku guztietan. Seme izango guan, zere gurasuak, eta uzten dituzun senide gozuak. Jaio zinan tokiko mendita basuak, euskerazko otoitzak edo errezuak. Erakutsiak zure amatxo gaixuak. Iritsi da ordu bat, joan behar dezuna, badakizu aitamak hemen dauzkatzuna. Ez dezazu lastu gaur neri entzuna, hitz baterako hau da eskatzen zaizuna. Izan zaitez nonaita beti euskalduna.
Mila bederatzireun eta lauan, Laurak bat, Euskal Etxekoek, Euskara irakasle izendatu zuten. Gustoko langintza bai, baina epe motzerako. Handik urtebetera, ikasle gutxi zetorkiola eta utzi egin zuen irakaskuntza. Pello Mario Tañok sekula santan utzi etzuena, Euskal Herriarekiko gogoa izan zen. Behin eta berriz, Argentinan idatzi eta handik Euskal Herrira igorritako gutunetan sentimientos betetako bertsoak bidali zituen. Adibide gisa, Mikel Márquezek kantatuko dituen Urruti Minez izenekoak.
Gu gehienean gabiltza hemen, esna ere ametxetan. Beti pentsatzen beraganetan, Euskal Herriko gauzetan. Askok dionez bizigera de, txittokia beragatxetan. Baina ez dago Donostiarik gure lurrean besteta. Ameriketan ikusten ditut zenbait euskalduna andare. Bizi direnak bere lurrari aitormenik eman gabe. Baina ez dute ezagututzen, hoiek barkatuak daude. Nik Donostia eskatuko dut paradisura joan dare. Euskal lurreko lore baratza, zeruko intzez guztia. Beste izarta argi guztiak, itzaltzeko eguzkia. Zure berdinik inonez duzu, bihotzeko Donostia. Nordumingaina zugoititzeko merezi duzun guztia. Donostiako ziudadia, hiru txuloko urila, etxian zuen perlikonena, jainkuari xurila. Zartzen direnen alaitzailea, gazte guztien nobila, zerua zer den ez dakit, baina zuzera nere gloria. Urruti zaude eta zaila da nizugana iristia, horren beste nahi dizun batentzat zerbizi modu tristia. Alai bide bat bakarra daukat, ametxetan sinistia, zu ikusteko nuna jaskidet nere begiak iztia. Alai bide bat bakarra daukat, ametxetan sinistia, zu ikusteko nuna jaskidet nere begiak iztia.
Pello Mari Otañori katarro deitzen zioten. Eztarriak ez zion laguntzen nonbait plazako bertzogintzan. Horregaitik, bapateko bertzogintzan baino gehiago bertso idatzietan nabarmendu zen. 32ren bat olerki eder bidali zizkien Ameriketatik kartaz etxekoei. Halaber esan, bertsolari eskolatua dugulu Pello Mari. Euskara oso ongi ezagutu eta maneiatzen du. Bertsogintza oso landua, dotorea sortzen du. Olerki egitera, ederraren bila doa zuzen zuzenean, baina popular izateari uko egin gabe ordea. Goimailako bertsoen artean sartu beharko genituzke, Mutil Koskor bat izenekoak. Euskal Herrian oso ezagunak ditugu bertso hauek, 10ko nagusiko bertsoetan doinurik klasikoena. Zazpi eskalekoek egin zuten bertso sorta honen bersioa, ondoren entzungo duguna, Igor Elortzak kantatutakoak dira.
Mutil koskor bat itxu aurreko zuela alda menian, gizon buruzoil bizar zuri bat bimakuluren gainian, kale ertzian ikusi nuen, inora ezin joanian, taberan orzan jakin nahiean, inguratu nintzanian, limosnatxo bat eskatu zidan, jainkuaren izenian. Zerbait emanaz galdetu nion, altzan modu honenian, jaiotzatikan altzeukan ala, gaitzak hartua mendian. Erantzun zidan esemia ez, nik zazoia nuenian, enuen uste iritsitzerik honetara azkenian. Gaur limosna bat eskatutzen dut jainkuaren izenian. Et eta segitu zuen esanaz lengo gerrate danian. Ni aurren xamar ibiltzen intzan beti edo gehienian. Nekatu gabe aixa igoaz aldapik luzienian. Etzan burura asko etortzen gualagen biltzanian. Gero limosna eskatutzerik jainkuaren izenian. Odola bero eta burua arrua daguan ian. Edo zein moduz sartutzen da bat alako itxumenian. Atxekabeta negar zaminak badatoz ondorenian. Nola ere bai batek bizia utzitzen ez duenian. Limosnatxo bat eskatu bihar jainkuaren izenian. Pentsatzen nere artian, ni jarritzen naizenian. Gaur ere asko dirala joango, irakenak zuzenian. Eluke inork sinistatuko, zer pena ematen didan. Aior lan intzan ni ere zano, ta gaztenen guanian. Gaur limosna bat eskatutzen dut jainkuaren izenian. Aitxorakeri asko egiten da zentzurik ez danian. Sinista zazu uraupazia kanaren ezanian. Obiago da zazoidan arte zaiatu zian lanian. Negarre ginaz ibiligabe gero denbora joanian. Limosnatxo bat bildu ezinik jainkuaren izenian. Obiago da zazoidan arte zaiatu zian lanian. Negarre ibili gabe gero denbora joanian. Limosnatxo bat bildu ezinik jainkuaren izenian.
Txepetxaren izenpean egindako bertso sorta ere izan liteke Pello Mari Otañoren gailurretariko bat. Zaila horrelako txori txiki bati hain bertso eder eta mamitsuak jartzea. Ez da erreza inongo literaturatan horrelako deskribapen ederrik aurkitzea. Entzungo dugun berzioa, Julen Lekuonaren ahotan entzungo dugu.
Euskal Lurreko txorietan den, txikitsuena da beda, gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra. Begi argiak buru xampala, mokotentia aurre da, gorputza motxa hankak laburrak, xaltokako ibile da, xalapartako egalaria eta kantari ergela. Txotx batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan, baina gustatzen zaio jartzia adar sendosia guan. Amilduaren ez leike galdu dakitelako eguan, baina arkitzen baldin bada ere burnizko alda miluan. Iru lau aldiz xampatutzen du seguru ote daguan. Uda berrian lenda biziko, kabila txepe txarena, azaldutzen da ta ezaguna, goroldi jozkua dena. Arbol gerrian untzatartian, dulekurikan maitena, ta gizon askok ikusitzian, irizpirian deguena. Esan oi dute zer konfiantza txoritxaronek duena. Ta edo zeinek esan lezake, bedari begidatzean, arretarikan ez daukala, gertaleioken gaitzean. Ez iduritian arkabilari, beste zulua atzian, egiten dio handik joateko aurrekua tapatzian. Erakutsitaz pentsazagula, nola atera sartzian.
Buenos Aireseko laurak bat euskal etxeko euskarazko klaseak porrot egin ondoren, Pello Marik zer egin zuen ilun samar dago. Dakigun bakarra da, 1909ko martxoan, Santa Fe provintziako Rosario hirian bizi zela. Urrengo urtean hil zen, 1910ko maiatzaren 6an, 53 urte zituelarik. Bere heriotzaren arrazoiak nahasmenduan geratu dira. Batzuk komentatu zuten eskilaretan enberazi joala estroposo eginez erori eta ondorioz erorketaren ondorioz hil zela, baina dato ziurrik ez daukagu. Aitzakiatzat hartu dugu gaurko data, gaurko eguna Pello Mari Otaño zenaren bizitza eta bertsoak gogoratzeko. Pello Mari Otaño gaur bezalako egun batez hil zen, 1910ko maiatzaren 6an, alegia 53 urte zituelarik. Zizurkilen sortutako bertsolari handiak makinatxo bat bertso sorta eder utzi zizkigun. Eta ederra baita, Xavier Letek bere oroimenez egindako azkeneko kanta. Pello Mari Otañoren heriotzean.
Hemen zizurkildar bat genuen gizona, eskola hundikua ta euskaldun zuzena. Ameriketan urte askuan izana, Pello Mari Otaño zedukan izena. 11 bertso polit jarrita hil zena. Zizurkilgo seme bat esan dedan trazan, euskera predikatzen hemen ibili zan. Beti konpontzen ginen adiskide gisan, ez genuen behin ere aserrerik izan. Hirugarren bisitan Amerikan hil zan. Zizurkilgo seme bat hain gizon umila, euskaldun jakintzuna eskola zabilea. zenbait saio eginak lege zarren bila, nik aginduta ez da jaungoikuak ila. Zeruaren erdian gertatu dedila.